Tervetuloa Hannon ohjelman pariin. Mulla viipyy viisumi Tallinnan ja tänään on upea vieras meille Annika Arras sieltä tuota käsittääkseni reformiyhteys on vahva ja Hannon seuraava vieras siis ohjelmassa. Mulla viipyy viisumi Tallinnaan on tänään perjantaina 19.10. ja kello on 16, joka se nyt on pämähtänyt siihen kohtaan. Pohjoismaiden strategisen viestinnän yhtiön Milton Nordicsin johtaja Annika Arras. Arras johti viimeksi Viron reformipuolueen vaalikampanjaa parlamenttivaaleissa. Millainen on poliittisen viestinnän tilanne Virossa ja Pohjoismaissa, ketkä ovat kovimmat vastustajat Viron vaalikampanjassa ja miksi puhuttiin Helsingissä tällä viikolla korkealla tasolla tekoälystä? Kaikille niille kysymyksille etsimme vastauksia. Tänään perjantaina Suomen filologiksi yliopistossa valmistuneen Annika Arraksen kanssa. Ja nyt luovutaan lähetyksen tästä Hannolle. Hanno, ole hyvä.
Joo, kiitos. Hyvä päivä, Annika. Kiitos, että sait tulla vieraksen ohjelmaan. Mulla viipyy viisumi Tallinnaan. Kuinka on sun tämä päivä mennyt?
No, aluksi terve mun puolestakin. Ja tänään päivään on mennyt siis niinku tosi nopeasti. Siis mitä mä voisin sanoa, että bisneksessä tämä niinku tempo on melkein samankaltainen kuin politiikassa. Et jos haluat menestyä siinä, mitä sä niinku jokapäiväisesti teet, sit kuitenkin tämä on näin, että aamulla herät ja sit yhtäkkiä huomaat, että aha, nyt onkin iltaa. Et tänään sit mä oon tosi aikaisin lopettanut työntekon, kun mä oon täällä. Mm-hmm. Kiitos
tulit
kutsusta.
Nuotarin luonta.
Joo.
Okei. Tänään on myös ilmestynyt uusia polleja tämmöisistä pääministeriehdokkaista ja tuossa on tullut ulos, että Jyri Ratas on melkein 2 kertaa suositumpi kuin Kaja Kallas. Mutta tästä puhutaan ohjelmassa. Aloitetaan tuoresta uutisesta Helsingistä, missä eilen MB-lehten perustaja Ilja Janitski tuomittiin käräjäoikeudessa vuoden ja 10 kuukauden ehdottoman vankeuden. Se oli törkeä rikos, koska hän ja hänen kumppanit, yksi heistä oli myös meillekin tunnettu Johan Backman, olivat vuosia ahdistellut journalisteja ja ihmisiä, ketkä olivat puhuneet totta, mutta tämmöistä, mitä heitä ette miellyttänyt. Esimerkiksi Jessica Aro, kenet he hyökkäsivät omilla sivuilla nyt melkein 2 vuotta, oli toimittajana tutkinut Venäjän informaatiovaikuttamista Ylessä. Ja myös käräjäoikeus totesi, että kaikki nuo faktat Aron materiaalissa olivat olleet aitoa ja oikea. Kuinka tuo nyt, että Lahden toisella puolella on yksi valeuutisten levittäjä ja nettiahtistelija lähetetty vuoteen jo 10 kuukauden vankeuteen. Se on realistinen vankeus. Että meillä tämmöistä ei ole vielä tapahtunut. Onko se niin kuin esimerkki kaikille meillä, että esimerkiksi sosiaalimediassa tai somessa täytyy olla nyt hyvin varovaisia, mitä sanotaan ja kuinka sanotaan?
No, mun mielestä pitäisi olla joka päivä varovainen siitä, mitä sä sanot. Että puhevapaus tai siis sananvapaus ei tarkoita sitä, että sä voit sanoa ihan mitä tahansa, vaan jokaisella sanalla on, sun pitää ajatella myös, että siihen on vastuus. Ja niin kuin medialla on vastuus siitä, mitä he kirjoittaa, on myös jokaisella kansalaisella samanlainen vastuus. Ja jos sä ahdistelet niillä sanoilla toisia ihmisiä ja se ylittää sen tason, mistä se niin kuin ahdistelu alkaa, mulla niinku tuntuu, että tämä on oikeastaan hyvä, että nyt on sellainen esimerkki. Ja kaikki ne, kenen mielestä sellainen niinku normaalia käytäntöä ymmärrä, että silläkin on, miten sä sanoo, consequences?
Jotkut vaikutukset tai järjestelmät?
No niin, joo niin, että sä et pääse sillä niin kuin pois niin helposti. Että, mun mielestä tämä on hyvä. Mä en kyllä osannut miten sanoa, onko tämä nyt reilu, että sieltä tuli niin kuin, todellista vankeutta niin kuin yli vuotta. Mä en osaa siihen mitään niin kuin kommentoida, mutta hyvä keissi. Se rauhoittaa ehkä.
Sä tunnet hyvin Suomen yhteisön myös, koska sun yhteistyökumppanit ovat Suomesta, Suomen ruotsalaiset. Ja Milton on kaiken tunnettuin kommunikaatioyhtiö Pohjoismaissa. Että kuinka sulta tuntuu, että voisiko olla, että myös käräjäoikeus teki tämmöisen päätöksen, että lopettaa kaikki nuo ahdistelut, mitä on ilmeisesti Suomessa, Virossa, Ruotsissa, että nyt asetettiin niin kuin esimerkkiä. Se on myös tämmöinen, jos voi sanoa, tämmöinen esimerkki, tästä lähtevät kaikki muut tuomiot, että sen vuoksi se oli noin rankka.
No, voi olla, mutta mä en ole kyllä Viron mediassa sitä huomannut vielä, jos se oli. Niin,
ainoastaan sit Backmanin nimellä on se tullut ulos, että Backman sai niin ehtolisen vankuuteen.
No just, mutta ei siis, jos sä nyt ajatellet niitä, ketkä siis jokapäiväisesti ehkä niinku, netissä sitten tekee jonkinlaista vihapuhetta tai sellaista, uskoksa, että he on kuullut siitä? En mä usko. Et kyllä se jatkuu. Mutta ehkä sitten on näin, että jokaisessa yhteiskunnassa pitäisi tulla sellaiset omat esimerkit. Että silloin se niin kuin ymmärtävyys ehkä nousee, että jokaisella on oma vastuu siitä, mitä sä sanot. Ja aina pitää ajatella, että siinä toisella puolella ei ole mikään robotti, vaan ihminen, ja meillä kaikilla on tunteet. Siis kun mun tausta on ollut pitkään siis politiikan sisällä, kyllä mä oon nähnyt sitä, mitä tapahtuu ihmisille, ketkä niin kuin jokapäiväisesti on just sellaisen ahdistuksen alla, että ei ole yhtään väliä, mitä sä teet. Sä oot aina käytetyt huonosti, aina tekee jotain väärin. Tämä on vaikea jokaiselle ja siinä mielessä enemmän vastuullisuutta joka puolelle.
Sulla on myös yksi tämmöinen tapahtuma Jürgen Ligin kanssa pari vuotta sitten, kun hän Facebookissa leimasi Jevgeni Ossinovskia maahanmuuttajan pojaksi.
Sä oot tehnyt hyvän tutkimuksen. No niin, tämän niin kuin Viron kannalta ehkä tämä on hyvä keissi, että oli ministeri, tärkeä henkilö, poliitikko, ja hän sanoi pikkusen yli rajoja. Se ei näyttänyt hyvältä, eikä siis tämä ei ollut hyvä etiikan kannalta, moraalin kannalta. Ja hän teki itse päätöksen. Hän tunsi, että okei, mä olin väärässä, ja sitten hän lähti siitä ministerin tuolilta. Mutta joo, kyllä mä olin sen niin kuin tarinan keskellä silloin.
Sä olit kampanjan johtaja?
Joo, mä olin kampanjapäällikkö silloin. Joo.
Ja sä olisin voinut estää sen?
Mulla oli mahdollisuus, mutta mä en sillä hetkellä, kun mä huomasin, että se oli tapahtunut, se oli niin aikaisin aamulla.
Ennen kello 7.
Joo, mä muistan sen aamun. Siis mun normaali työpäivä silloin, se oli vähän ennen vaaleja, oli aivan semmoinen, että jos sä oot viestinnän alalla ja sä oot poliitikassa, sitten sä herät. Sä et ole vielä niin kuin petistä ulos tullutkaan, mutta sä otat sen puhelimen ja luet, mitä on mediassa tapahtunut yön aikana. Ja sitten scrollaat sen Facebookin. Ja sitten mä näin heti, että hän oli kirjoittanut sen kommentin sinne. Mutta kun kello oli, ei ollut vielä mun mielestä 7. Sitten mä ajattelin, että hei, en mä nyt uskaltaa hänellä soittaa, kun hän on kirjoittanut sen yöllä, ilmeisesti nukkuu. Että käyn suihkussa ja sitten sen jälkeen. Tai oliko hän itsekin kirjoittanut sen aikaisin? No jotenkin näin oli, että mä vaan en uskaltanut hänelle heti soittaa. Kävin suihkussa sen jälkeen, kun mä olin tullut suihkusta ja ajattelin, että nyt mä soitan hänelle ja sanon, että hei, sun pitää nyt jotain tehdä, poistaa se, että jotain. Sitten oli jo se lähtenyt. Joku toimittaja oli jo nähnyt sen ja ei silloin voinut tehdä mitään. Mutta sehän on nykyaikaisen median semmoinen, miten mä sanoisin, vaatimus, että ei ole olemassa enää ei ole olemassa semmoista hidasta mediaa, että sä ajattelet, sit sä kirjoitat jotain, sit menee pari päivä ja sit ehkä sen joskus lehdessä näin kirjoitat ja sit se on heti. Kaikki mitä sä kirjoitat nettiin, sun pitää olla aina varovainen, että sä tiedät, että siitä voi tulla otsikko, isoimman päivälehden otsikko vaikkapa.
Sen vuoksi mä toin sen esille, että kun sä itse olet sanonut, että sä olisi voinut sen estää, mutta silti, jos se on ollut jo 5 minuuttia ylhäällä, sä et voi poistaa sitä.
Ei.
Että ilmeisesti tuo on mahdollisuus, että kukaan on sen nähnyt ja jakanut oman Facebookin.
Joo, tai tehnyt screenshotin tai jotain sellaista, että silloin tulisi toinen skandaali, hei, ja se poisti sieltä sen, ja silti se tulee niinku ulos. Että tämän, siis mun mielestä tämä niinku moraali on tässä näin, että ajattele ennen kuin kirjoitat, ja jos olet tehnyt jotain väärin, sitten sun pitää sanoa, että joo, sori vaan, nyt meni väärin, ja sitten otat vastuun. Ja ehkä tämä nyt tämä Suomen keissi Backmanin kohdalla on just se esimerkki, että jos ihminen itse ei uskalta tai osaa katsoa peiliin ja myöntää, että mä oon tehnyt jotain väärin tai tämä ei ole ok, sitten on pakko, että joku muu ottaa sen niin kun kantaan siinä kyseessä.
Mutta tuolla asialla on myös toinen kanta, että se on se, että ne tuomiot, mitä tehtään tämmöisissä tapauksissa, on samankeltaiset kuin henkilörikokset, fyysiset rikokset.
On.
Että voitaisiko sanoa, että nyt tuo mentaali ahdistelu on tuomittu samalla tavalla kuin fyysinen?
Kyllä. Ja,
ja ovatko samanvertaisia?
No se vähän niin kuin, se kyllä vähän niin kuin riippuu, että jos, mutta suurin piirtein mä kyllä uskon, että se on, koska jos joku ihminen on ahdisteltu, sanotaan, pitkästä aikaa, ja se tekee mentaalisesti sellaisen niin kuin tilanteen, että vaikka sä haluat niin kuin tappaa itsensä, onhan sekin vaikuttaminen toisen ihmisen elämään. Että tietysti mun mielestä on tosi tärkeää, että yhteiskunnassa niin kuin puhutaan kahden tason väkivallassa. Onko se väkivalta suomeksi?
Joo.
Joo. Että se on fyysinen ja se on myös mentaalinen. Ne on molemmat. Että kyllä, mutta siinä kyseessä pitää olla aina varovainen. Et vaan faktojen perusteella saa päättää sellaisia juttuja. Mutta sen takia meillä tietysti on niinku lakit ja ihmiset, ketkä tekee sen tuomion. Eikä se ole vaan semmoista, mitä mä sanoisin, Salemin witch hunt, missä joku päättää, että aha, sä oot noita ja sitten ja sit kaikki tapahtuu. Että faktojen perusteella.
Sinut itse on myös vuonna, olisiko 2010, leimattu internetissä, että koska olet reformipuolueen jäsen, sen vuoksi sä olet niin kun puolustanut tätä meidän äitiyslomaa ja äitiyslomasta maksettavia rahoja, että sain olla niin kun tasavertainen kaiken kohti, kuka saa ainoastaan 50 tai 100 euroa tämmöistä sosiaaliturvaa.
Joo, sellainen tilanne oli. Sinä oli vielä yksi kaveri, kun kirjoitti semmoisen blogitekstiin, kuka sanoi, että kun mä oon myös laskuvarjoilija, ja sitten hän oli löytänyt jossain netistä semmoisen valokuvan, missä mä olin hypännyt just laskuvarjolla, ja sitten hän oli vielä kirjoittanut sellaisen tarinan, että koska mä teen sellaista urheilua, sitten sen takia mä oon semmoinen, onko se Suomessa samanlainen sanonta kuin ronkaema, niin kuin, no niin kuin äiti, kuka ei oikein niin kuin huoli lapsistaan tai sellaista, mikä on, no, siis minua todella tähän asti sellaiset niin kuin kommentit ovat kyllä ollut vähän niin kuin naurettavia, koska kyllä mä tiedän, kuka mä oon ja minkälainen mun perhe on ja mikä ovat mun niin kuin arvosanoja.
Mä halusin palata sen ohjelman lopussa, mutta nyt täytyy kysyä.
Niin.
Tässä kuva, mitä otettiin, se oli Viron televisio uutisohjelmasta ja sä hyppäsit laskuvarjolla alus vattissa.
Kyllä.
Miksi? Mä en sen muistanut.
Mä en ollut ainoa siinä. Meitä oli siellä, mun mielestä meitä oli siinä 14 naista. Siellä oli suomalaisia, virolaisia. Ja siis kun mä olin laskuvarjoilija yli 10 vuotta, ja meillä oli joka kesä sellainen kansainvälinen laskuvarjo, semmoinen urheilutapahtuma, mikä kesti koko viikon. Ja sitten tiedätkö, mitä voi tapahtua, jos sä joka päivä niin kuin hyppäät laskuvarjolla? Sitä tuo tylsää. Ja sitten sun pitää tehdä jotain, mikä olisi vähän niin kuin erilaista ja hauskaa. Ja sit
provokaatio.
Sen takia, joo, ja sen takia se tehdin. Se oli tosi hauska. Joo, meidän niin kuin valokuvia oli joka puolella mediassa.
Eikö se ollut kylmä hypättää alusvattilla?
No, kun sen adrenaliinien, jos sä menet lentokoneella ylhäällä, sit sä 4 kilometrin korkeudella, kun sä hyppäät ulos. Ja se laskee -6 joka kilometri. Eli jos silloin oli kesä ja siellä oli noin, sanotaan, että siellä oli noin 24 astetta, sit siinä ylhäällä oli melkein niin kuin nolla. Se tapahtui niin kuin sekunneissa, että se tuntee sitä oikein.
Ja se hyppy kestää myös
60, ei noin, no noin 60 sekuntia, okay. On vapapudousta ja sitten sen jälkeen ehkä niin kuin minuutti tai pari siinä laskuvarjon alla. Näin. Semmoista pitää tehdä, että sä tunnet, että sä niin kuin elät. Ja tämä muuten laskuvarjon hyppöt, ainakin silloin kun mä en itse politiikassa, se oli niin kuin mun mielestä paras semmoinen stressilääke. Et jos viikon sisällä oli niinku tosi niinku hurja töissä ollut, sit viikonloppuna sit sä vaan lähtit sinne, se oli vaan yksi ajatus, että saisin tehdä myös vielä seuraavaan hyppyyn. Ja tämä on niinku tää turvallisuus kyse siinä, että aina sä haluat tehdä seuraavan, ja se oikeastaan tarkoittaa sitä, että mä haluan pysyä elossa.
Kuinka monta hyppyä sä oot tehnyt?
Noin 170.
Paljon? Onko se paljon?
No, ei se nyt ole vähänkään, mutta mulla on ystäviä, kenellä on 1000, 2000, 5000 ja 20000. Siinä mielessä ei nyt niin kovin paljon, mutta jos sä et ole ikinä hypännyt, sit sun kohdalla ehkä paljon.
Miksi mä toin sen esille, on se, että jos se on myös netissä nyt tänään, että jos otat tuon blogipostituksen ulos, sitten mulla tuli tämmöinen mietilmä, että se hyppäminen alusvaatteissa oli jotkut tekemisessä sen sanonton kanssa. Koska he olivat niinku otettu ja kaksi asiaa pantu yhteen.
Joo.
Että sen ei pitäisi tehdä. Ei, ja sulla on
joo.
Myös tämmöinen asia.
Tämä kyllä on
totta. Myös Jürgen Ligin kanssa kuvaus, pressifoto, vuoden pressifoto, missä Jürgen lähtee tuosta ministeriöstä sen jälkeen, kun on sanonut tuon törkeän asian. Ja sitten hän niinku viivailee.
Joo, joo.
Ja sä olet sanonut, että hän katsoi, että onko nyt sate tulossa,
joo,
mutta
ei.
Toisaalta sua kuvan alle oli joo. Kirjoitettu, että hän vinkkailee, että kyllä hän tulee vielä takaisin.
Joo, just. Tämä on just se, että me aika usein annetaan tapahtumille sellainen, mitä mä sanon, sellainen mielipide.
Mitä haluttu mielipide.
Haluttu mielipide, ja se ei liitty mitenkään todellisuuteen. Ja tosi helppo on, siis kun mä oon itse ollut niin kuin viestinnän alalla poliitikan puolella, mä tiedän aivan hyvin, miten saa ottaa niin kuin tekstissä ulos pari faktaa, laittaa ne yhteen ja sitten sen avulla oikeastaan tehdä aivan uusia näkökulmia aiheesta. Että se on siis niin helppo, ja tämä on just se kohde, mikä niin kuin liittyy ihmisen moraalin ja oikeastaan sen niin kuin sananvapauteen, että ymmärrätkö, mikä sun vastuu siinä on.
Oletko sinä itse tämmöistä keinoa käyttänyt poliittisessa kampanjassa?
Ei siis sellaista ikinä, mikä olisi niin kuin siinä mielessä niin kuin väärä. Sä voit aina nostaa ulos, että jos vaikkapa aivan varmasti mitä niin kuin on tehty, että jos hyvinä päivinä niin kuin Savisaara sanoi jotain, mikä niin kuin liittyy Venäjään, tai mä muistan, mitä hän sanoi, että joo, että tämä Ukrainassa, Krimissä tapahtunut referendumi oli laillinen. Tietysti mä nostan tämän lauseen ulos ja haluan, että jokainen tietää, koska sen avulla on meillä taas niin kuin mahdollisuus siis kertoa sitä niin kuin oma poliittista tarinaa. Että se on semmoinen, miten sä sanot, sä luot sen avulla vähän niin kuin konfliktia, mutta sen konfliktin avulla pystyt myös näyttämään mikään yhden tai toisen filosofian ero. Ja mun mielestä vaaleissa onkin tosi tärkeää, että ihmiset aina niin kuin ymmärtäisi, että joo, tämä on kiva juttu, että joku on demaria, joku on konservatiivia ja toinen on liberaali, mutta mitä se tarkoittaa mulle? Ja siitä takia, jos sä teet sellaista, sit sä pitää olla aina varma, että se niinku perustuu faktoille. Jos ei, silloin se on fake news, ja en mä semmoista ikinä tekisi.
Hyvä, kuunnella nyt Jussi Leskisen kappaletta, mutta tähän ennen mä sanon, että hyvä asia on tuo, että nyt joka päivä tulee noin paljon uusia uutisia päällä, että tämmöiset asiat jäävät uuden uutisten varjon. Että jos sä teet yhtellä päivällä 3 päivää myöhemmin, ei kukaan muista, jos en ole noin iso tapaus. Ja tästä laulaa myös Juisa ja hänen kappaleen Paperitähtet.
kaikki tähtiin kurkottaa. Kaikki tahtoo mainetta ja elämää helpompaa. Moni saakin kartalta paikan ja autot tyylikkäät. Ja kun katsot lehtiin eilisiin, heistä nimet siellä näet. Taas muistan Olavi Virtaa, niin lujaa eli hän. Ja nähtyänsä kaiken, hän näki enemmän. Hänen kunniansa vietiin, hälle jäi vain maineen ies. Ja kun hän oli jo valmis luopumaan, vielä saapui myyntimies. Kaikki tähdet näet, kun katsot lehtiin eilisiin. Toiset kuolivat pois, toiset elävältä haudattiin. Toiset nousivat itse ja toiset nostettiin. Toiset julmasti myytiin, toiset siististi ostettiin. Ei Tauno palo koskaan, menettää vois karismaa. Vaikka lojuis kaato paikalla ja dokais kolinaa. Veskuloiri kaatuu hienosti ja hilpeästi. Ja kaikki muutkin kansallispankista aina löytää ystävän. Ville Veikko iskee silmään aina naisen nähdessään. Spede kertoo vitsin mojovan, vaikka leikkaisit sen pään. Ja toiset nostettiin. Toiset julmasti myytiin, toiset siististi ostettiin. Unta jokainen katsoo, kaikki tähtiin kurkottaa. Ja kaikki haluaa rahaa ja elämää kuuluisaa. Ja ne, joilta se kenties onnistuu, pankot ristiin sääriluut. Sillä etusivun tähteä eivät suojaa sivut muut. Voi kun elämä olisikin pelkkä aikakauslehti vain. Onnellista ihmistä täynnä viikoittain. Sammu pois, eikä paperitähden loisto tuskaa tois. Kaikki tähdet näet, kun katsot lehtiin eilisiin. Toiset kuolivat pois, toiset elävältä haudattiin. Toiset nousivat itse ja toiset nostettiin. Toiset julmasti myytiin, toiset siististi ostettiin. Lehti vain onnellista ihmistä. yötä täynnä viikoittain. Eihän paperitähdet oikeesti sammu pois. Eikä paperitähden loisto tuskaa tois.
Jatketaan ohjelmaa. Mulla viipyy viisumi Tallinnan ja mulla on tänään vieraana poliittisen kommunikaatioyhtiön Milton Nordicsin johtaja Aini Karas. Sä olet tehnyt 3 kertaa reformipuolueen vaalikampanja. Mutta aloitetaan alusta, että sä menit koulun jälkeen opiskelemaan Suomen filologiaa. Ja kaikki sun ystävät niin sanoivat, että Annika, mitä sä nyt teit?
Joo, hän nauroi mulle.
Miksi tämmöinen valinta?
No, siis mä olin, mikä? Mä olin siis 18-vuotias. Kuka tietää sen ikäisenä, mitä sä haluat elämältä? Ainakin minä kyllä en tiennyt. Ja sit, oikeastaan mä halusin lähteä oppimaan mainonta ja mediaa, mutta valitettavasti mä en päässyt sinne. Se oli niinku tosi iso feili mulle silloin.
Mutta toisaalta se oli yksi kovimmista paikoista, että kilpailu mainonta on aika ajan ollut hyvin vaikea.
No, joo, ja silloin se oli niinku tosi niinku semmoinen, tämä oli niinku tämä paikka, mihin niinku jokainen melkein halusi mennä lähteä oppimaan, että se oli vuonna 1998, että silloin tämä oli ihan eri juttu silloin jo. Mutta joo, sitten mä päätin, ehkä sitten mä laitan sinne vaan, että okei, ja sitten toinen vaihtoehto, jos mä en pääse sinne, että aha, täällä on semmoinen kiinnostava juttu kuin Suomen filologia, että kun mä silloin jo puhuin, ainakin puhekielen tasolla hyvin suomea, kun mä olin niin paljon ollut siellä kesätöissä. Sitten mä ajattelin, että tämä on helppo valinta. Sieltä se lähti. Sitten yhtäkkiä mä huomasin, että aha, no nyt sitten mä olenkin täällä Tallinnan pedagogisessa yliopistossa Suomen filologian oppilas. Siihen meni 4 vuotta ja en mä silloin eikä sen jälkeen ikinä uskonut, miten paljon hyötyä sen niin kuin suomen kielen hyvästä osaamisesta, kulttuurin, kirjallisuuden ja kaiken niin kuin tuntemisesta minulle tulee olemaan 15 vuotta myöhemmin. En mä silloin tiennyt sitä.
Ei ennen tätä ole tarvinnut suomen kieltä?
No ei oikein. Että kyllä siis kesäisin, kun mulla oli ystäviä, niin kuin jokaisella virolaisella, kuka asui niin kuin Tallinnassa, oli Suomessa niin kuin oma suomalainen ystävä. Ja meillä oli myös ystävyyskoulu ja Lohjalla, missä mulla on hyvät perheystävät, terveiset heillekin. Ja sitten kyllä mä niinku välillä puhuin, katsoin telkkaria, iskä käänsi niinku tekstejä, mikä siellä oli, ja sen kautta ehkä opitin sit vähän. Mutta ei siis oikein ollut minkälaista tarvetta. Mutta ne 4 vuotta yliopistossa oli tosi, mä oon tosi tyytyväinen nyt, että mä tein sen, koska nyt vuosien myöhemmin mä tunnen, miten paljon siitä on ollut hyötyä tänään, kun mä oon töissä Miltonilla ja meillä on siellä Suomessa on miltonilaisia ainakin 200. Sitten mä pystyn puhumaan heidän kanssa sillä tasolla, mikä mä en ikinä ilmeisesti englanniksi pystyisi. Kuitenkin he kaikki osaa englantia. Tää ei ole yhtään niinku kyse. Mut sit välillä on semmoinen chit-chat ja sellaisia ehkä ravintolapöydän juttuja. Siis on tosi hyvä, jos sä pystyt. Jos sä et ole tämä ainoa henkilö, kenen takia on pakko vaihtaa kieltä. Ja mulla on sama juttu, mulla on myös Ruotsissa kollega, ja heidän kanssa mulla on just tämä tilanne, kun mä tunnen, että ai mun vitsi, nyt on pakko oppia ruotsia, koska jos mä en taas niinku siinä palaverissa ainoa, joka ei puhu sitä kieltä, ja sit ymmärrät, että kaikki muut, heidän on niinku pakko vaihtaa sun takia. Ja se ottaa aina niin kuin vähän pois mun mielestä siitä keskustelun niin kuin tasosta.
Osaatko sä ruotsia nyt?
En osaa. Mä opin siitä vuoden aikaa. Ainakin, siis mulla oli pakko oppia siinä yliopistossa. Jos opit suomen filologiaa, sit siinä on aina semmoista. Mä opin karjalaa ja vepsaa ja semmoisia outoja pikkukieliä, myös ruotsia vuoden aikana. Mutta kun sulla ei ole minkälaista niin kuin joka päivästä, sä et käytä sitä yhtään, sit se menee heti pois. Mutta mä oon nyt päättänyt, että mä jo vähän opin ruotsia itse.
Niin kun... En tuo tre osat jo.
No joo, okay. Ja kun mä kuuntelen heitä, kyllä mä...
Niin kun... Ymmärrät.
Mä ymmärrän, okay. Joo. Mm-hmm. Se, nyt on mahdollisuus puhua, nyt pitää käyttää sitä hyväkseen.
Kuinka paljon se auttoi, kun sä sait ensimmäisen kontaktin Miltonin kanssa ja kuinka se yhteys tuli, että sä olit lopettanut reformipuolen kanssa?
Joo.
Ja sitten?
Mä olin lopettanut ja mä lopetin 2015 vaalien jälkeen, kun Taavit Röyväksestä tuli siis niin kuin toista kertaa pääministeri, mikä oli meille koko tiimille iso haaste ja mä olen tähän astikin vielä tosi tyytyväinen, että se tapahtui silloin. Ja sitten mä lähtin, koska mä olin ollut siinä jo 11 vuotta, että se vähän niin kuin oli jo niin kuin se aika, että mä tunsin, että hei, nyt pitää tehdä jotain muuta. Ja sit siinä aikana mulla oli myös oma ravintola, mutta en mä siinä ollut noin niin jokapäiväisesti töissä. Mutta sitten mä alkoin tehdä paljon sellaista konsultointityötä ympäri Eurooppaa. Mä oon oikeastaan tähän asti, mä oon konsultoinut nyt jo 14 eri maata Euroopassa, missä mä olen ollut siis semmoinen poliittisen viestinnän tai strategisen viestinnän konsultti eri puolueille. Kävin just 2 viikkoa sitten Romaniassa, Moldovassa, ja mä asuin Georgiassa, siis Gruusiassa, melkein puoli vuotta siellä.
Ja sen lisäksi 2 vuotta sitten perustit European Women's Academy of Political Leadership.
Joo, sitten tämä on mun semmoinen missiojuttu, että mä todella haluan, että politiikassa olisi enemmän naisia. Ei vain politiikassa, vaan myös niin kun, firmoissa ja johtokunnassa pitäisi olla. Tämä niin kun balanssi mun mielestä on hyväksi. Eli mä teen myös sellaisia koulutuksia, että olisi enemmän naisia politiikassa.
Se täytyy olla kiva, että Kaja Kallas on nyt reformipuolueen johtaja.
No, tietysti.
Ja sitten Kristiina Kallas voi saada vielä Viro 200 johtajaksi.
Kaksi Kallasta.
Olisiko meillä tarvetta enemmän naisiin myös parlamentissa ja myös poliitikkoina?
No aivan varmasti, että aluksi on tärkeää sanoa, että mun mielestä tärkein on, että ihmiset olisivat hyviä siinä, mitä he tekevät, ammattilaisia. Ja siinä mielessä ei ole väliä, jos joku on mies tai nainen, mutta jos sä taas katsot niin kuin yhteiskunnallisella tasolla, sitten mun mielestä on tärkeää, että siinä, kun meillä on niin naiset kuin miehet, ja jos on politiikassa pitäisi olla semmoinen, se pitäisi olla tasoitettu, koska mehän pikkusen ajattelemme eri tavalla. Miehillä on enemmän testosteronia, naisilla on vähemmän, naiset ovat enemmän empaattisia, ja emme voi sille mitään, me ollaan sellaisia. Mutta sitten kun sä ajattelet, että nyt tehdään sellaisia päätöksiä, politiikassa tai siis parlamentissa, mikä koskee meidän kaikkien elämää. Siis sen lisäksi, että se pitää olla niin kuin balanssissa poliittisen ideologian niin kuin tasolla, että joo, että meillä on siinä niin kuin demarit ja liberaalit ja eri semmoiset niin kuin näkökulmat, mun mielestä se olisi aika hyvä, jos se olisi se niin kuin balanssi löytetäisiin myös siis niin kuin naisten ja miesten välillä.
Mutta me aloittimme tästä, että tänään tuli ulos polli, että Kaja Kallas on juuri hänellä on putonnut suosio pääministeriehtokkaana, jos kansa voisi valitse sen. Oletko sä tuntenut noihin vuosiin, kun sä olit reformipuolen luo, että meidän ihmiset, jotka valitsevat parlamentin, he tuntevat, että jos mies on pääministeri, se on turvallisempaa kuin se, että nainen. Onko se tämmöistä vai olenko väärillä tiellä?
Ei, mä uskon, että sä oot ihan oikeassa. Sitä on myös tutkittu ja mä oon itse lukenut paljon siitä, että sen tapahtunut nyt niinku vuosituhansien aikana. Että jotenkin on näin, että jos me ajattelemme henkilöä, kuka johtaa, tekee päätöksiä ja on semmoisella tärkeässä roolissa, sitten kun tämä ensimmäinen ajatus on, että se pitäisi niinku olla mies. Tämä on tosi vanhentuneet ajattelutyyli mun mielestä, mutta kun se on tapahtunut niin kuin polvesta polveen ja sitten se jää sinne, ja sen muuttaminen vie aikaa. Tämä ei tapahtu niin kuin näin, että oho, no nyt päätetään, että laitetaan tähän joku niin kuin, kvootti nyt, että nyt pitäisi olla niin kuin puolet naiset. Mä en usko, että tämäkin on niin kuin ratkaisu.
Mutta Ruotsissa se on tuonut tulosta ja myös Norjassa.
Norjassa se on ollut jo, mutta mä en tiedä, onko Ruotsissa. Tiedän, että Norjassa oli. Ja, siis mä en ole varma, voi olla, että sekin voi auttaa, että se niinku auttaa rikkaamaan tämän, niinku, tämän ehkä sen, sen tyylin, että näin on aina ollut ja näin pitäisi olla, ja yhtäkkiä siitä tuleekin normaalia. Että siitä voi olla hyötyä, mutta kun mä olen liberaali, mulla on tosi vaikea uskoa sellaisiin, että niin kuin valtio tulee sulle nyt sanomaan, että hei, näin pitäisi tehdä. Että mä jotenkin haluaisin, että virolaiset ja meidän yhteiskunta niin kuin kasvasi itse, että meistä tulisi kypsiä ihmisiä ja että siitä tulisi normaali elämänosa sen kautta. Mutta taas, jos nyt katsotaan numeroita, sitten Viron parlamentissa, siis riikikokussa, ei ole viime 15 vuoden aikana lisääntynyt naisia. Siis tämä niinku, proportio on jäänyt samaksi 15 vuotta. Mutta nyt jos katsotaan Ruotsiin tai Suomeen tai vaikkapa Norjaan, sitten siellä on, se niinku vähän riippuu, mutta se on niinku 42-48% on naisia parlamentissa Virossa. Se on alle 30%. Niin et, mun mielestä nämä on sellaiset numerot, mistä kyllä ei saa olla yhtään ylpeä. Ja, mutta mistä se tulee? Tämä on tärkeä kysymys. Tuleeko se korista? Minkälainen on meidän, mitä opetetaan koulussa? Mitä sanotaan pienille tytöille, pojille? Virossa on sellainen kiva, tosi kiva ohjelma kuin Superheroes, mikä on tehty tiineille tytöille, missä just opetetaan heille, että hei, jos sä haluat, että sinusta tulee johtaja, sit sinusta tulee. Sun pitää vaan tehdä jotain sen eteen. Et se, loppujen lopuksi se on itsevarmuus ja usko, se, naiset jotenkin uskoo vähemmän, että sä voisit tehdä jotenkin toisin. Mutta jos sulla joka päivä sanotaan, että sun paikka on keittiössä tai lasten kanssa kotona, niin sit voi olla vaikea.
Mutta presidentti Kersti Kaljulaitin kanssa meillä on hyvä esimerkki.
On.
Että
on.
Hän pärii myös.
On.
Tullaan takaisin sen pollin. Että se ei ole ainoa syy, miksi Kaja Kallaksen suosio on putonnut. Mitkä voivat olla syyt sen takana?
No, mikä liittyy niinku polleihin, siis pitää sanoa, että se on aina menneisyys. Ja tänään voi olla jo toisin. Tämä on yksi tärkeä juttu, että ei saa niinku liian paljon ajattele niitä. Mutta toinen, tämä ei ollut mulle yhtä yllätys. Tämä on aivan normaali tulos ennen vaalia pääministerin kohdalla. Silloin kun pääministeri oli reformipuolueen pääministeri, sit sellainen tilanne oli aina ennen vaaleja. Koska polleissa näkyy myös paljon se, mikä näkyy mediassa. Tämä henkilö, kuka on eniten mediassa, kenellä on mahdollisuus eniten olla mediassa myös niin kuin, positiivisten tulosten kautta tai positiivisten uutisten kautta, tämän henkilön siis populaarisuus heti niin kuin kasvaa. Niin mä en ole oikein niin kuin murheissaan siitä, että tämä on normaalia, mutta vaalikampanja on vasta alussa.
Mutta silti, Kaja Kallasen on ollut kaikki mahdollisuudet olla näkyvissä enemmän. Onko hän liian vähän mediassa nyt?
No, ehkä se on sitten sellaista, mitä pitäisi kysyä myös medialta. Miten paljon he itse antaa mahdollisuuksia? Tai saa kysyä myös, onko hän itse riittävän niin kuin aktiivinen? En mä osaa sitä nyt niin kuin heti sanoa, mikä se syy siinä on. Mutta aivan varmasti hän on vaikeassa tilanteessa, koska tämä ei ole mikään helppo juttu, että sinusta tulee yhtäkkiä, ja tietysti hän on itse halunnut sen, mutta sinusta tuli yhtäkkiä puolueen esimies, siis nyt esinainen, sä oot sen johtaja, koko tiimi on uusi, ihmiset ovat uudet, välillä on ollut vuosi, mikä reformipuolueella oli tosi vaikea vuosi niin kuin välillä, sisällissota voisi sanoa, minkä takia myös niin kuin puolueen mikä sen finanssinen tilanne on tosi vaikea. Ja sitten sä nyt silloin, että sun on nyt pakko todistaa, ja ne kaikki katsoi sun puoleen, että haha, pystytkö sä siihen? Tämä ei ole yhtä helppo tilanne.
Mutta toisaalta puolen itseni kannatus en ole putonnut. Se on Kajan kannatus, mikä on putonnut nyt.
Se vie aikaa. Siis mä teen koulutuksia ja treenauksia myös niin kuin one-on-one poliitikoille. Ja mä oon nähnyt, miten kauan se vie aikaa, että sä rakentaat sellaista valtiomiehen kuvaa, valtionaisen kuvaa itselleen, semmoista omaa brändiä. Ja siihen menee aikaa. Ja yleensä on näin, että jos sä et ennen ollut pääministerinä, sitten on tosi vaikea myös se, että heti ihmiset niinku uskoo, että sinä se olet. Oliko Virossa joku, kuka uskoo, että Taavi Röiväksestä tulee pääministeri ennen kuin tämä uutis tuli? Mä en usko, että oli sinä. Mutta silti me pystyimme, meidän tiimi oli sen verran vahva, Taavi oli sen verran hyvä silloin, onhan nytkin, että me pystymme rakentamaan sellaisen kampanjan ja hänellä sellaisen, siis miten mä sanoisin, maineen, että ihmiset uskoi, että kyllä, hänestä voi tulla pääministeri. Niin, että mä en ole niin paljon murheissa, että mä uskon, että Kajalle se on vasta alku ja nyt hänellä on mahdollisuus todistaa, miten se menee.
Mutta silti, sä olet, nyt voit katsoa sivusta tätä. Ja voitaisiko sanoa, että reformipuolue on tehnyt pieniä virheitä, koska kaikki nuo merkit, mitä nyt tuolla hallituksella on, että huono aksisipolitiikka, huono maksupolitiikka, ei ole mitään hurrattavaa myös talousedistyksen kanssa, ja myös palkat nousevat nyt. Että on mahdollisuuksia tulla noilla kysymyksillä, mikä on niin kuin varmat valtiokysymykset reformipuolelle, tulla ulos. Mutta mä voisin sanoa, että Kaja oli äänekkäämpi, kun hän oli Euroopan parlamentissa, kun hän nyt on kotona Tallinnassa johtamassa reformipuoletta.
No sehän onkin vähän eri juttu, että aiheet olivat erilaiset ja battlefield oli myös vähän erilainen. Että mun mielestä sitä on vaikea vertailla. Tilanne on uusi, mutta tietäkseni, mikä vähän ainakin liittyy maksupolitiikkaan sitten, reformipuolue on kyllä ollut niin kuin ainakin siinä kyseessä oppositiossa tosi kovan ääninen. Et ei ole näin, että he eivät sano, mitä tosi kova ääniset on ollut. Ja kaikki, mikä liittyy aktiiseihin ja niin edelleen. Että kyllähän mulla on usko siihen, että siinä on sen verran kova tiimi, että he pysty silti tekemään ääntä. Mutta joo, tämä on niinku vaan mun mielipide. Ja mä uskon, että noin 3 kuukauden päästä on niinku todellinen kuva siitä, tuleeko siitä siis nyt sellainen poliittinen tappelu, voisiko sanoa, että siinä on taas keskusta ja reformipuolue niinku välinen kilpailu.
Palataan tuon teeman seuraavan kappaleen jälkeen. Mulla on vieressä tänään Annika Arras, poliittisen kommunikaatioyhtiön Milton Noticsin johtaja, ja nyt laulaa Birgit ja hänen huipputuore uusi kappale.
Nurkka ja hinganut uhku. Saada
Joo, jatketaan. Mulla on viisumi Tallinnan ja mulla on tänään vieras Annika Arras, kommunikaatioyhtiön Milton Nauticsin johtaja. Annika, lopetettiin ennen Birgitin kappaletta tämmöisellä asioilla, että tuleeko se nyt näkyviin, että myös seuraavassa vaalikampanjassa, parlamenttivaalikampanjassa, on kaksi vastaehtokkaatta, reformipuolue ja keskusta. Ja nuo kaksi puoluetta ovat niin kuin kaikin isoin kilpailupari. Mutta toisaalta meillä on unikaali mahdollisuus saada kahden puolueen koalitio. Ensimmäistä kertaa, kuinka monta? 10 vuoden jälkeen. Että miksi heitä täytyisi tappella, kun he voisivat nyt katsoa, että tuo mahdollisuus tehdä jotain aivan tämmöistä politiikkaa, mistä voi olla hyötyä 10 vuodeksi.
No.
Ja kun on sanottu myös analyysissä, ne ovat kaksi puoluetta, kuinka he kilpailevat samoista äänestäjistä.
Kyllä. Että siis mä en ole yhtä sitä mieltä. Keskustalla ja reformipuolueella on aikoinaan ollut kyllä sellaisia yhteisiä ääniä, kyllä. Sen eniten just eläkeläisten puolella. Siinä on kyllä aika iso semmoinen overlap. Mutta,
koska johtohakmut ovat olleet kovia jo, ja suosittuja.
Joo, joo. Ja sitten sit on myös, ehkä ei nyt niin enää, mutta historiallisesti kyllä on ollut ainakin vuodet, mitä voisi sanoa, 2007-2009 oli kyllä näin, että kun keskustan, oliko niin, että heillä niin kuin virolaisten sijassa se tippui sinne jonnekin 10% ja alemmalle.
Tai 8%.
Joo, silloin ne kaikki tuli tietysti reformipuolueen, mutta silloin se taas niin kuin vaihtui että vuosien aikana niin, että kyllä sitä on, mutta ei siis nyt niin paljon tänään.
Että jos uskot, että Jyri Ratas on vetänyt monet reformipuolueen äänestäjät keskustan taakse nyt?
Vähän, mutta sitä on tapahtunut myös toisinpäin, että siis tämä ei ole siis nyt niin iso tämä tilanne, mutta
tuo keskeinen kysymys vaalikampanjassa.
Joo.
Reformi vastaan.
Mutta siis jos sä puhut koalitiosta, siitä puhutaan vaalien jälkeen, ei ennen sitä. Siitä ei ole ei keskustalle eikä reformipuolue, minkälaista hyötyä, jos nyt ennen vaaleja joku puhuisi, että, tai sit he vaikkapa sovii keskenään, että he ei tehdä sellaista. Virossa ei ole sellaista kovin paljon. Meillä on semmoista niin kuin historia, että puolueet tekee ennen vaaleja jo sellaisia diilejä, että me ollaan semmoinen blokki yhdessä. Niin kuin Ruotsissa on se aivan niin kuin, allianssi ja sitten demarit ja muut siinä niin kuin vastassa, että siellä on myös, missä mä muualla ollut, niin kuin vaikkapa Georgiassa, sielläkin on ollut tilanteita, missä tehdään jo ennen vaaleja. Mutta mikä tapahtuu puolueelle, jos he jo ennen vaaleja ovat niin kuin yhteisessä blokkissa, tai niin kuin päättää, että hei, meillä on semmoinen yhteinen tarina. Sitten on tosi vaikea rakentaa sitä omaa brändiä ja omaa mainetta. Että sen takia tuntuu, että Virossa ehkä tämä on myös yksi syy, miksi sellaista niin kuin historiaa ei olekaan.
No onko se syy tämä, että kuka noista kahdesta puolesta on kovin? Kuka on numero ykkönen vaalituloksen jälkeen? Koska
joo,
ne numerot nyt, suosion numerot, ovat aivan tasakkain. 2% tälle, 2% toisessa, toisessa polissa toisinpäin, mutta he ovat samanvertaisia. Jos otetaan tuo virhemarginaali, sitten voin sanoa, joo, että keskusta ja reformipuolue ovat samassa äänimäärässä juuri.
Tänään on molemmille mahdollisuus voittaa vaalit. Tämä on kyllä totta, ja näin se on ollut melkein joka parlamenttivaalin aikana ainakin viimeiset kolme vaalit on se näin ollut. Ja kai se vaalikampanja nyt näyttää, mitä siitä tulee. Mutta joo, mä kyllä tykkään siitä enemmän, että he ovat niin kuin toinen toisensa niin kuin vastassa. Koska sen avulla oikeastaan on mahdollisuus kertoa ihmiselle, että minkälainen elämä tulee silloin, jos keskusta tekee päätöksiä, ja minkälainen elämä on silloin, jos reformipuolue ehkä palaa siihen pääministerin kansliaan ja johtaa tätä Että, ja välillä on myös hyvä, että ihmiset saa kokea erilaista. Silloin muistan vuosia sitten, kun Tanskassa oli ihan aivan sama tilanne, että siinä oli vuosia ollut liberaalit niin kuin johtamassa
ja hallitusta,
hallitusta johtamassa. Rasmussen oli silloin pääministerinä. Ja se, oliko se näin myös, että se oli niin kuin melkein 10 vuotta, ja sitten ihmisillä niin kuin tuntui, että hei, tämä on niin kuin tosi tylsää, että nyt pitäisi vaihtaa, ja ei ollut tyytyväisiä. Sitten ne äänesti toisia puolueita. Tilanne oli se, että sosiaalidemokraatit otti sitten tämän johdon hallituksessa, ja he pysyivät siellä, oliko se noin 9 kuukautta tai jotain. Se oli aika lyhyt aika, koska ihmiset olivat shokissa, että hei, what the hell, mitä nyt tapahtuu? Niin välillä on hyvä, että tulee herätys. Mm-hmm. Ja, mutta sit, loppujen lopuksi se on sitten nyt meidän ihmisten päätös. Tykkääkö he siitä politiikasta, mitä tekee nykyinen hallitus tai ei?
Ja nyt jos otetaan tuo keskeinen teema vaalikampanjan, onko se sitten myös seuraavan vuoden alussa Venäjän kysymys?
Tällä hetkellä mä en kyllä usko, että se on se kysymys. Se, mutta sitä ei voi tietää. Se vähän niin kuin riippuu, niin kuin viime vaalien aikana oli niin varma oli se, että Ukrainassa tapahtunut tilante oli se, mikä herätti sen, että me puhuimme niin kuin puolustuksessa vaalikampanjassa, mutta nykyään mulla kyllä tuntuu, että se on enemmän talouskysymykset, mutta tällä hetkellä mä en tiedä, mikä on keskeinen aihe, koska sitä ei näky vielä. Jokainen puhuu vähän siitä ja sit toisesta, mutta sitä ei näky vielä. Mut mä kyllä itse ainakin siis yrittäjän kannalta toivon, että siitä tulee keskustelu tulee sitten meidän kilpailukykystä, mikä liittyy siihen, minkälainen meidän maksupolitiikka ja valtio on niin kuin semmoinen yleinen taloudellinen tilanne.
Ja ei demografiakysymykset, ei tämä kysymys, että mitä sä meistä 100 vuoden päässä?
No mun mielestä tämä on tärkeä joka päivä, mutta mä oon realistinen ja mä tiedän, miten ne ihmiset siinä Tompialla ajattelee ja mikä siinä puolueiden toimistoissa ajatellaan. Ja sen perusteella mä vaan en usko, että näiden vaalien pääkysymys tulee se olemaan. Kyllä mä toivoisin, että siitä puhutaan enemmän, mutta ehkä siitä tulee sitten pääkysymys seuraavassa vaaleissa.
Ja noiden pääkysymyksien ympärillä tehtävä myös vaalimainoksia.
No niin.
Mulla on vielä mielessä tuo viimeinen vaalimainos.
Minkälainen?
Missä Taavi Rivas käveli lentoratalla ja sitten Naton hävittäjät lensivät hänen yli. Se teki mulle tämmöisen vaikutuksen, että jos sä et nyt valitse Taavia, sitten voi mitä ikinä tapahtua ja sota voi alkaa. Että onko tämmöiset isot värit ja isot kuvitelmat tämmöiset, mitä täytyy käyttää vaalikampanjassa?
Tietysti. Että,
kenen itse se oli?
Tämä oli meidän tiimin työ. Siinä oli aika monta henkilöä pöydän vieressä, kun se tehtiin. Että, siis kun sen tiimin työ, sit sä et voi ikinä sanoa, että kenen idea se nyt niin kun loppujen lopuksi oli, koska keskustelun kautta sieltä rakennetaan yksi idea, sitten toinen ja kolmas, ja sieltä se niin kun loppujen lopuksi tuli. Mutta tämä ei ollut...
Ja lentokone todella lensivät yli, vai se
no
oli vain
trikki? Ei, se ei ole mahdollista. Siis, jos sä muistat, mitä silloin tapahtui, siis se oli vähän hauskakin, että yhtäkkiä, mä muistan hyvin, tämä oli sunnuntai, ja sitten tämä mainos piti olla televisiossa maanantaina, mutta sitten sunnuntaina yleensä me teimme näin, että ainakin netissä niin kun annetin se jo ulos. Sitten mä olin jossain seminaarissa yhtäkkiä, sain puhelin, että hei, katso nyt Delfissä on semmoinen pääuutis. Ja sitten sen pääuutisen otsikko oli jotain sellaista, että oliko se näin, että reformipuolue käyttää Naton lentokone ja vaalipropagandaan hyväksi tai jotain sellaista.
Tämä on maksanut tästä, että ne lentokoneet lentää.
Se oli niin kuin, siis minulle lentokenttä on semmoinen paikka, missä mä en niin paljon ollut ja mä tiedän, mikä on mahdollinen ja mikä ei. Et silloin se oli niinku vähän hauskaa, mutta sitten kun sen otsikon jälkeen tuli niitä vielä 10 ja yhtäkkiä oli oli ensimmäisen viikon aikana ilmeisesti koko Viro oli nähnyt sen mainoksen sen takia. Ja yleensä media ei halua ikinä näyttää semmoista poliittista mainosta ilman, että me maksasimme siitä rahaa. siis tämä poliitikassa sellainen tilanne oikeastaan auttaa. Mutta tietysti sitten me sanoimme, oliko se siinä sunnuntai-iltana, että hei, rauhoittuka nyt, tämä on 3D, ja ei kukaan lupasi ikinä pääministerin, eikö kenenkään muun kävellä siellä niin kuin lentoratalla silloin, kun siinä on... Niin kuin,
turvallisuushennot myös.
Joo, että tämä ei ole mahdollista. Mutta se toimii.
Voit sanoa tänään, että se täytti kaikki odotukset tuo mainos.
Joo, mutta en mä siis sellaista odottanut, että... Meillä oli tärkeä silloin, että me pystymme sen avulla kertomaan sen tarinaan, että puolustus on tärkeä ja että reformipuolueella on niin kuin strategia siihen, mikä oli jo silloin kirjoitettu. Ja meillä oli myös pari semmoista entistä puolustusvoimien johtaja oli liittynyt meidän puolueeseen, että me rakensimme tätä juttua. Alkoimme rakentaa tätä niin kuin strategiaa oikeastaan heti, kun Krimissä tapahtui, mikä tapahtui. Koska aina vaalikampanjat ovat aina rakennettu ja ne perustuu sille, mitä todella yhteiskunnassa tapahtuu ja tehdään tutkimuksia. Niin kuin me nyt niin kuin luemme lehdistä niin kuin puolueista, niin kuin pollit ja niin edelleen, mutta sitten tutkitaan aika paljon enemmän. Ja mikä Virossa silloin muuten tapahtui, tämä on yleisesti tärkeää, mikä tapahtui oli se, että jos edellisen 10 vuoden aikana oli aina näin, että jos kysytään, että hei, mitkä ovat ne aiheet, mikä sun elämässä on sellaiset, että tekee niinku murheita, että sä et ole tyytyväinen siihen. Sitten se oli aina ollut rahakysymykset. Palkka ei ole liian iso tai sitten sähkö maksaa liian paljon ja sellaiset jutut. Ja yleensä puolustuskysymykset olivat siellä joskus 7-10 niin kuin siellä. Ja sitten sen jälkeen yhtäkkiä siitä tuli ensimmäinen murhe.
Että Krimin jälkeen?
Joo, Krimin jälkeen. Siitä tuli ensimmäinen murhe ihmisille. Meillä tapahtui tilanteita, kun niin kuin puolen toimiston joku mummelit soitti ja itki ja kysyi, että hei, tuleeko nyt Putin tänne? Ja todella pelkäsi. Tämä ei ole niinku mikä, tämä oli niinku todellinen asia, ja siihen oli pakko antaa niinku vastaus, että se on tärkeä, ja me tiedetään, miten hoitaa sitä. Ja sen ympäri sai se niinku kampanja rakennettu.
Jatketaan seuraavan kappaleen jälkeen kommunikaatioyhtiön Milton Nordicsin johtajan Hanni Karraksen kanssa.